Cea de-a 32-a lecțiune biblică asupra vremurilor din urmă se găsește scrisă în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetele 5 la 19. De cuvântul Domnului, prin întâmplarea lui Lazar, ne revelează o atmosferă profetică deosebit de adâncă. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucide cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potecnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potecnește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o dignă căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celor alți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Amin. Să ne rugăm Domnului, frați și surori și stimați ascultători, pentru ca și în seara aceasta să primim lumină din cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, îmi propusesem să începem în cadrul acestor studii biblice despre zilele din urmă, despre vremurile apocaliptice, să învățăm conceptul biblic despre mileniu în câteva lecții succesive. Însă am să-mi cer iertare din partea noastră și permisiunea să avem o seară așa mai relaxată, în care, cu privire la aceste vremuri din urmă, să vă aduc la cunoștință câteva lucruri foarte, foarte interesante și foarte profetice, foarte actuale, în legătură cu timpurile care trăim și care vorbesc din nou despre aceste zile din urmă, petrecându-se sub ochii noștri. Și, în primul rând, să încep cu pasajul care l-am citit. Este vorba despre învierea lui Lazar. Istoria aceasta o cunoaștem foarte bine, însă istoria aceasta este foarte interesantă în felul în care ea este spusă. Lazar era evreu. Și dacă ne uităm bine în Evanghelii, evanghelistul care a scris pentru evrei în mod deosebit este care? Matei. Este Matei. Dacă îl urmăriți îndeaproape pe Matei, observați că el mereu face referințe la Vechiul Testament când explică ceva și are această expresie și aceasta ca să se împlinească ce zisese profetul care, arătând că el vorbește direct evreilor. Este foarte interesant că, deși scrie evreilor, Matei nu relatează această istorie a învierii lui Lazar, o istorie care trebuia să stârnească cel puțin o curiozitate în plus față de persoana Domnului Iisus Hristos. Nici Marcu, nici Luca nu dau, să zicem, atenție acestei istorisiri. Ioan însă, acela care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos fără o bârșie în universul acesta, în sensul că n-are nici început și nici sfârșit al zilelor, de aceea el va începe și va zice: la început era cuvântul. Pentru că început înseamnă ceruri și pământ. Și când au fost făcute ceruri și pământ, cuvântul era de mult înaintea lor, pentru că ele, aceste începuturi în univers, ceruri și pământ, au fost făcute prin cel pe care eu îl numesc acum cuvânt, prin descoperire dumnezeiască, cuvânt care s-a întrupat. Și în istorisirile lui, pe care Duhul Sfânt îi le aduce aminte, la care a fost și martor ocular, Apostolul Ioan dă atenție deosebită învierii lui Lazar și un capitol întreg în Evanghelia lui este dedicat acestui eveniment. Faptul că Ioan îi dă atenția aceasta atât de mare, înțelegem că el vrea să vorbească întregului pământ și anume că el vrea să vorbească în mod profetic. Istoria lui Lazar este istoria unui evreu și dacă vrem, că ne place, că nu ne place, că place cuiva, că nu place, istoria lumii, istoria popoarelor, în ultimă instanță, este legată de istoria poporului evreu. Și de istoria lui Lazar putem să legăm și istoria noastră. Istoria omenirii pe pământ. Cuvântul Domnului ne spune că Lazar acesta era un prieten bun cu Domnul Iisus Hristos. Personal, Mântuitorul își găsea plăcere să se ducă deseori în casa lui Lazar și a surorilor lui Marta și Maria și acolo să se retragă, să se roage, să se odihnească, să mediteze asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și acest Lazar s-a îmbolnăvit. Și în cuvântul Domnului se spune că atunci când a aflat vestea că este bolnav, spune așa: deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Descrierea aceasta este foarte interesantă, pentru că nu stă în obiceiul Domnului Iisus Hristos, atunci când a fost invitat undeva să se ducă, nu i-a stat în obicei să refuze pe cineva ori să întârzie. În cazul în care nu s-a dus personal, le-a spus celor care l-au invitat: du-te, credința ta te-a mântuit. Oamenii s-au dus, au verificat și veți găsi scris în Evanghelii că în ceasul acela în care a vorbit Iisus Hristos, robul s-a făcut bine, evenimentul despre care el a vorbit s-a produs. De data aceasta, el este cel care întârzie. Și spune că întârzie exact în locul în care era, ceea ce de asemenea nu este obișnuit în activitatea Domnului Iisus Hristos. Singurul loc în care el întârzie și singurul loc în care stă este locul lui din ceruri. El stă în locul acela multă vreme și din locul acela va veni din nou pe pământ, va veni întâi să răpească, să învieze din morți pe cei ce vor constitui biserica lui, să schimbe într-o clipită pe cei vii. Și istoria lui Lazar tocmai acest lucru ne-l vorbește și ne-l spune. A mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Faptul că Lazar era bolnav și Domnul Iisus Hristos a zăbovit 2 zile, prin aceasta vrea să ne spună de fapt o istorie a unui popor întreg și apoi istoria națiunilor pământului. Și v-am amintit la vreme potrivit acest lucru, dar vreau să vi-l reamintesc. Și anume că de 2000 de ani de fapt Israel era bolnav. Era bolnav. De la Avram, de când s-a constituit poporul evreu, că Avram a fost, este părintele evreilor, De la Avram încoace, cu toate intervențiile lui Dumnezeu în istoria acestei națiuni, Israel a fost bolnav. Și Israel avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. De intervenția lui Dumnezeu. Avea nevoie să vină un mântuitor să-l izbăvească. Dar acest mântuitor, când a venit, după 2000 de ani de boală, de tărăgăneală, de lâncezeală spirituală, ei nu l-au recunoscut. Și pentru că nu l-au recunoscut, el a decis, acest mântuitor, să mai zăbovească încă 2 zile pentru Israel și apoi să se ocupe de el. Pentru că spune aici, când a venit, Iisus a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. A mai zăbovit încă 2 zile. Și când a zăbovit și a ajuns acolo unde trebuia să se întâlnească cu familia lui Lazar, Lazar era mort deja și era mort de 4 zile. Înțelegem că această zăbovire a Domnului Iisus Hristos cu încă 2 zile în plus este o zăbovire voită de Dumnezeu, arătând prin aceasta în mod profetic că de istoria lui Israel și de această națiune, de vindecarea ei, Domnul Iisus Hristos se va ocupa ceva mai târziu, pentru că a înțeles că el nu este primit, așa cum spune Ioan, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. 4.000 de ani, plus 2.000 care au fost înainte, plus 2.000 care au fost înainte, aceasta indică că istoria pe care Dumnezeu o rânduise omenirii este exact așa cum spune și în istoria creației de 6 zile sau de 6.000 de ani. A șaptea zi sau mileniul, ca și în ziua 7-a a creației, să fie o istorie a odihnei, a bucuriei, o zi a bucuriei. Vedeți cum spune profetul Osea, foarte clar în această direcție. Osea, capitolul 6, primele 2 versete. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Și apoi o se profețește și zice, El ne va da iarăși viața în 2 zile. Deci după 2 zile, după ce au fost bătuți, iarăși le va da viață, pentru că Israel este mort la ora aceasta, din punct de vedere spiritual. Și era mort Israel în momentul în care Iisus Hristos a venit la el, ca și Lazar, era mort. Pentru că dacă era viu, îl recunoștea. Dar Israel era mort și n-a putut să înțeleagă că acesta este Mesia. Și continuă profetul Osea și spune, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. El ne va da iarăși viața în 2 zile. El a zăbovit 2 zile. Și s-au făcut 4.000 de ani de istoria lui Israel, care se împlinesc foarte, foarte curând. A treia zi, a spus el, ne va scula, pentru că noi am învățat deja și știm, trezirea lui Israel, din punct de vedere spiritual, este de fapt în ziua intrării în mileniu și vom trăi înaintea lui. Căci ziua a treia va fi ziua, sau mileniul, a șaptea zi, dacă vreți, va fi ziua în care Israel va reintra în drepturile lui de popor și de fiu legitim al lui Dumnezeu. Este interesant să cunoaștem aceste lucruri și să le vedem în aspectul lor profetic. Dar pe lângă aceasta, deci care ne spune că venirea Domnului este atât de aproape, ne vorbește atât de aproape, și noi știm de altfel din cuvântul Domnului spus de Apostolul Petru, spus în psalm, dar prea iubiților să nu uităm un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1.000 de ani și 1.000 de ani sunt ca o zi. Deci dacă El a vorbit că a zăbovit 2 zile, a zăbovit 2.000 de ani. Dacă a spus că după 2 zile îl va însănătoșa, a spus că după 2.000 de ani de moarte spirituală îl va însănătoșa, iar în ziua a treia îl va învia, făcând ca Israel să trăiască înaintea lui. Însă, de multe ori, noi când vorbim aceste lucruri, parcă suntem înceți în a privi cuvântul lui Dumnezeu, al primi acest cuvânt, de multe ori manifestându-ne sceptici în ce privește înțelesul profetic al acestor lucruri. Noi să nu uităm, stimați ascultători, că cifrele joacă un rol profetic deosebit de important în cuvântul Domnului. Un lucru foarte interesant care a fost publicat recent și pe care aș dori să vi-l aduc la cunoștință și care ne spune din nou cât de aproape suntem de venirea Domnului Iisus Hristos, este faptul descoperit de către spionajul american, britanic și evreiesc, descoperirea unui fapt foarte interesant, și anume că rușii, Uniunea Sovietică, a început la producerea unui, cum se spune, mineral, dacă vreți, unui mineral foarte interesant, care să fie folosit de aici încolo în construcția armamentului rusesc, având în vedere criza mare de aluminiu în care este lumea, având în vedere criza de fier, de cupru prin care trece omenirea, a găsit ceva rusul, ceva foarte interesant, pe care Europa de Vest îl numește Lignostone. Și o să auziți de acest lucru, Lignostone, iar americanii în codurile lor l-au numit Lignofilm. Ce este acest Lignostone? Ce este această invenție rusească? Și ce semnificație profetică poate să aibă ea pentru noi de vrem să o aducem în fața bisericii și să vorbim despre ea în termeni biblici? Să vă citesc întâi un pasaj care să vă pună puțin în încurcătură, și anume, haideți să citim. Ezechiel, capitolul 39, versetele 8 și 9. Iată că lucrurile acestea vin și se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu, adică invazia sovietică asupra lui Israel. Aceasta este ziua despre care am vorbit. Atunci, locuitorii cetăților lui Israel vor ieși, și fiți atenți, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgețile, lăncile și sulițele, și 7 ani vor face focul cu ele. Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Acest aspect profetic spus de Ezechiel este foarte dificil de înțeles și a fost foarte dificil de înțeles până acum foarte recent. Pentru că întrebarea este, când a vorbit Ezechiel, sigur că se băteau cu săgeți, cu lănci, cu topoare, cu furci, cu cele cădea la mână și puteai să faci foc cu armele cu care ele aveau. Dar cum poți să arzi tracurile cu care se deplasează armata, elicopterele, cum poți să arzi avioanele, cum poți să arzi tancurile? Pentru că spune clar aici că armele vor arde, armele vor arde, nu cu ce funcționează armele, ci armele vor arde. Și v-am spus, s-a publicat recent această descoperire, invenția aceasta sovietică numită Lignostone, care practic este folosirea unui lemn special care crește în Rusia. Acest lemn este luat și comprimat într-o presă de 40.000 de pounds, deci cu o lovitură și cu o presiune de 40.000 de pounds, și de asemenea, acolo unde este comprimat lemnul acesta special pe care îl folosesc rușii, acolo este pus și ceva compus petrolier, și din această compresiune a lemnului, cu compusul acela petrolier, în această presiune puternică, lemnul se comprime atât de tare încât este mai puternic decât fierul. Nu trece glonț prin el, este mai rezistent decât fierul și decât orice metal care se folosește în construcția armelor astăzi, dar în același timp este foarte ușor în comparație cu fierul. Și deja Stocuri întregi de arme sovietice au fost, s-au reușit să se filmeze prin aceste mijloace omenești de spionaj, arme făcute din acest material special, care, evident, fiind din lemn și dintr-un compus petrolier, comprimat atât de puternic, este suficient să ai o scândură așa cât de mică și să-ți ardă câteva ore, pentru că, de fapt, în acea scândurică mică este o grosime mare de lemn, un trunchi mare de lemn comprimat ca să se producă acest lemn metal numit lignoston, de unde lignit de la lemn și ston de la piatră, este lemnul făcut piatră. Și înseamnă că profeția lui Ezechiel este foarte aproape să se împlinească, când spune aici că din armele lor 7 ani de zile se va face foc. Acest produs special se pare că va servi împlinirii acestei profetice și, deși umblă rusul cu promisiuni de pace, noi cunoaștem cuvântul Domnului, pentru că vorba aceea, de la comuniști venim, ei când vorbesc de pace, așa cum zice David, în fapt au război în inimă, au minciună, pentru că aceasta este baza care stă la structura morală a sistemului. Minciună, înșelăciune și iarăși minciună. Astea sunt virtuțile de bază. Lignoston. Probabil veți citi undeva, veți auzi de lucrul acesta, să știți că profeția lui Ezechiel este foarte, foarte aproape să se împlinească și armele cu care se vor bate în ultima vreme, mai ușor de purtat de soldați, vor fi folosite, exact așa cum spune profetul Ezechiel, ca să le folosească Israel și să facă foc bun cu ele. Un alt aspect profetic care prinde rădăcini tot mai puternice și intră în discuții tot mai puternice în vremea în care noi trăim, este în Psalmul 90. Psalmul 90. Aici cuvântul Domnului, noi îl știm foarte bine, pentru că de obicei îl citim la mormântări. Moise este cel care vorbește acest psalm. Moise este cel care ne-l descrie pe Dumnezeu în eternitatea lui, dar evident că și Moise profețește când vorbește. Și apoi spune în versetul 9. Asta citim și versetul 7. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Și când vorbește noi, se referă la națiune, la națiunea lui Israel. Pentru că, deși vorbește Moise, ar trebui să vorbească la persoana întâi, nu? Dar Moise vorbește în numele națiunii lui Israel, pentru că vorbește inspirat de Duhul Sfânt și vorbește, deci, în sens profetic. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ne se duc anii ca un sunet. Și Israel a trecut pe aici. El a suferit urgia lui Dumnezeu. Dar continuă Moise psalmul său în versetul 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani. Iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Evident, frați și surori, că în primul și în primul rând Moise spune un adevăr pe care îl vedem sub ochii noștri. Aceasta este lungimea vieții pe pământ. 70 este o vârstă venerabilă, 80 este o vârstă tare. Însă, având în vedere faptul că Moise nu vorbește că anii vieții omului se ridică la 70, nici la 80 de ani, ci Moise vorbește în numele cui? În numele națiunii, spune anii vieții noastre. Prin aceasta Moise indică că el ne spune ceva foarte tainic. Ne spune ceva profetic. Anii vieții lui Israel ca națiune se ridică la 70 de ani. Și dacă din motive de putere se pot ridica până la 80, cei 10 în plus care vor forma până la 80 de ani nu vor fi decât trudă și durere. Cei mai mulți comentatori biblici în vremea de astăzi au privit în istoria lui Israel și au privit îndeaproape la acest psalm. În anul 1917, vă rog să rețineți această dată, în anul 1917, Parlamentul englez, care controla Orientul Mijlociu în vremea aceea, Orientul Mijlociu fiind un dominion britanic, deci Orientul Mijlociu era sub mandat britanic. Repet, în 1917, Parlamentul englez, sub Lordul Balfour, deci titlul de noblețe, Lordul Balfour, semnează așa numita faimoasă Balfour Declaration, declarația Balfour, prin care Parlamentul englez, la sugestia Lordului Balfour, care la rândul lui timp de 10 ani de zile a fost sugestionat de către conducătorul, așa zisei, mișcări sioniste de reformare a statului evreu, după ce timp de 10 ani conducătorul acestei mișcări sioniste i-a cerut mereu: ocupă-te de Israel, ocupă-te de Israel, ocupă-te de Israel și în tine este sămânță iudaică. Lordul Balfour a formulat o declarație, a formulat un act politic, dacă vreți, care l-a introdus în Parlamentul Britanic și după mai multe dezbateri Parlamentul Britanic a aprobat această declarație. Și ce spune declarația în sine? Declarația aceasta spune: având în vedere faptul că Orientul Mijlociu, Canaanul, Palestina, locul de origine veche a lui Israel, este sub mandatul nostru, prin această declarație recunoaștem acest an, de la data emiterii declarației Balfour 1917, drept anul de naștere națională, de renaștere națională a poporului evreu. Și dispunem și primim pe orice evreu de pretutindeni să se întoarcă în patria lui. Când a fost dată această declarație, deși a fost dată undeva mai către sfârșitul anului 1917, 250.000 de evrei din diferite părți ale lumii au și emigrat deja în Palestina. 250.000 de evrei. Ca anul viitor, 1918, când arabii din jur, care erau acolo, când au văzut că vin evreii cu grămada, au început să demonstreze și s-au și început deja conflicte între ei și Parlamentul englez n-a renunțat la declarație, ci a spus în 1918, această declarație se constituie actul inițial de renaștere națională pentru Israel, însă venirea în patrie va fi mai redusă decât în momentul în care am dat declarația, ca nu cumva să pierdem petrolul din Orientul Mijlociu. Înseamnă că dacă actul de naștere al lui Israel este 1917, câți ani are Israel? Anii vieții noastre se ridică la cât? La 70 de ani. În 1987 Israel a împlinit 70 de ani. Și dacă din motive de tărie ajunge la 80 de ani, cu ce se laudă? Cu trudă și durere. Pentru că, nu vreau să fiu dogmatic, să nu fiu înțeles greșit de nimeni, este posibil, deci, urmărind această identitate națională a lui Israel, urmărind actul de naștere a națiunii, nu actul de declarare națională, actul de naștere, vedem că psalmul se împlinește sub ochii noștri. Este posibil ca necazul prin care să treacă din nou Israel, numit necazul lui Iacob, să se întâmple într-un timp foarte scurt de aici încolo, pentru că
10 ani doar i-au mai rămas la dispoziție. Vă invit să meditați asupra acestui aspect profetic. Și încă unul, cel mai recent. Cel mai recent. Este foarte mult luat în discuție la ora actuală, frați și surori, reconstrucția templului în Israel. Se discută foarte, foarte mult reconstruirea templului. Ca să reconstruiască templul, trei lucruri, cel puțin de trei lucruri au nevoie evreii. Pe lângă lucrurile de la templu, despre care v-am spus că deja guvernul israelian a publicat că sunt refăcute toate lucrurile de la templu în proporție 33%. Așa, trebuie să găsească apa sfântă cu care se spălau preoții și care trebuiau sfințiți, și apa aceasta s-a găsit, apa sfântă, în peșterile de la Qumran. La începutul anului acestuia s-au găsit câteva vase de piatră, așa cum era pe vremea aceea, cu inscripții pe ele și în care era scris acolo apa sfântă pentru curățirea preoților, 160 de galoane de apă sigilată și s-a păstrat. Ce se întâmplă? Acesta era obiceiul în Israel. Când mai rămânea puțină apă sfântă din acea originală care a făcut-o Moise cu Aron, căutau iară vaca aceea roșie spre care vorbește cuvântul Domnului, ca să o ardă, și cu cenușa ei făceau apă specială și peste apa aceea trebuia apoi să toarne din apa originală, ca să se continue așa cum trebuiau să întrețină focul sfânt, să nu se ardă. Știți, când a coborât Dumnezeu foc din cer, acea flacără trebuia mereu păstrată, preluată, n-aveau voie să piardă focul sfânt. Și apa aceasta s-a găsit, 160 de galoane. Sunt într-un proces foarte avansat, pentru că atunci când au găsit apa sfântă, în ianuarie anul acesta, au găsit un sul de cupru în aceste grote de la Qumran. Au găsit un sul de cupru pe care scrie, în peșterile din jur, am ascuns și uleiul sfânt. Înseamnă că a fost o grupare de preoți. Am ascuns și uleiul sfânt. Și se fac săpături foarte intense ca să se găsească uleiul sfânt. Și al treilea lucru de care au nevoie, evident că este chivotul legământului. Și despre care am să vă vorbesc cu altă ocazie. Dar au din aceste lucruri. Și vorbesc, probabil că în proces de construcție fiind, până construim noi, le vom găsi pe toate, că așa se arată lucrurile. Dar pot să construiască evreii templul la ora actuală? Asta este întrebarea. Ce ziceți dumneavoastră? De putut, dacă vor să-l construiască, pot să-l construiască, sigur că pot să-l construiască, dar au un impediment mare. Și care este impedimentul? Care este problema? Este moscheia arabă pe locul templului lui Solomon. Este al doilea loc sfânt în lumea arabă după Mecca, după moscheea din Mecca, de unde se crede că a fost luat la cer Mahomed, profetul musulmanilor. Locul acesta din Israel, unde este această moschee pe ținutul vechiului templu, este al doilea loc de închinăciune pentru toată lumea arabă. Și Israel este apărat de Dumnezeu, este drept, dar trăiește în lumea aceasta din care depinde politic, depinde economic, depinde în toate felurile. Nu se poate lua la harță în fiecare zi cu aproape 800 de milioane de musulmani, cât sunt în lumea aceasta, din popoarele arabe. Și de aceea Israel nu vrea să strice această moschee. Este frică, practic, să o strice. Nu se poate atinge de locul sfânt al lor, al musulmanilor. Însă, cea mai recentă publicație care s-a făcut în această direcție, în căutările lor de a reconstrui templul, un grup de arheologi americani alături de un grup de arheologi evrei, la care au participat și rabini evrei, teologi evrei, căutând documentele cele mai vechi despre templu, cercetând îndeaproape textul Sfintelor Scripturi, verificând descoperirile arheologice la zi, frați și surori, au demonstrat în modul cel mai exact, cel mai biblic și cel mai științific că de fapt moscheia Omar, care este pe, așa se spune, pe locul vechiului templu lui Solomon, nu este pe locul templului. Este puțin mai încolo de raza, de perimetrul exact al templului. Și ce au zis ei? Având în vedere și au demonstrat arheologic că este dincolo de perimetrul vechiului templu, vă sugerăm, ascultați ce am sugerat, pentru că este o publicație recentă, vă sugerăm să construiți, prin înțelegere cu lumea arabă, un zid, să-l înălțați cât de sus vreți, care să despartă moscheia de templu care vreți să-l construiți. Și evreilor le-a surâs lucrul acesta. Și dacă acest lucru urmează să se întâmple, ascultați ce spune profetul Ezechiel, pentru că oamenii aceștia de fapt n-au știut ce spune cuvântul Domnului. După ce citesc, spune profetul Ezechiel. Ezechiel 43, versetele 7 și 8. El mi-a zis, fiul omului, acest este locul scaunului meu de domnie, este vorba de templu, locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel. Casa lui Israel și împărații lor nu vor mai pângări numele meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor. Fiți atenți acum. Ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul meu, stâlpii lor lângă stâlpii mei, și că nu era decât un zid între mine și ei. Ați auzit cuvântul Domnului? Ce era între casa Domnului și casa lor care se închină la idoli? Pragurile erau aproape, stâlpii pe care se sprijine erau aproape și între ei nu era decât un zid. Suntem aproape de venirea Domnului. Tot mai aproape. Tot mai aproape. Și lucrurile evoluează sub ochii noștri. De multe ori sunt necăjit în inima mea că prea puțin dau importanță acestor amănunte, în loc să săltăm de bucurie că Dumnezeu a rânduit să ne naștem în vremuri ca acestea, când să vedem aceste evenimente petrecându-se sub ochii noștri, și să-i mulțumim Dumnezeu că putem să reînțelegem rostul profetic. Ce să zic din partea mea decât ceea ce zice Duhul Sfânt? Vino, Doamne Iisuse! Mă opresc aici în seara aceasta. Am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră aceste lucruri care sunt la zi, pe teren profetic, la zi în istoria lui Israel. Dacă Domnul să ne ține cu viață până la sfârșitul anului, evident că în seara de sfârșit de an, de început de an nou, mă voi ocupa îndeaproape, în detalii mult mai mari despre aceste aspecte, pentru că până atunci urmăresc, va trebui să se publice ceva nou în această direcție. Deci iată o sugestie recentă, printr-o demonstrare științifică, arheologică, biblică. Moscheia nu-i pe locul templului. Puteți face un zid, dar ei n-au știut versetul acesta. Și acesta este cuvântul Domnului, spune clar, între mine și ei numai un zid. Este aproape venirea Domnului. Aș vrea să vă invit la un dialog